Det er en særlig glæde for mig at være i Adventkirken i dag. Det er ikke så ofte, jeg har det privilegium i øjeblikket. Men på vejen hjem fra divisionsmødet i England, blev det altså min forret at stanse i Adventkirken i dag. De fleste ved sikkert, at vores verdensomspændende arbejde er organiseret i divisioner. Og Nordeuropa er derfor en division, som har hovedkontor i London. Og to gange om året, så bliver der indkaldt til møde der, hvor der lægges planer for fremtiden, og hvor der lyttes til rapporter over arbejdet i tiden, der svandt. Og det er altså det, som har foregået nu i disse dage. Og vi kommer ikke uden om, at tiden, vi er kommet til, er en ganske speciel karakter, som kræver andre planer end tidligere tider. Det er en tid, der kræver alt af det samfund, som skal give verden det sidste kald. Og når vi tænker på tiden, vi oplever, på tiden, der kommer, så kan vi stille spørgsmålet, hvad er egentlig det vigtigste for os? Hvad er det vigtigste for os? Der var to begivenheder i 1972, som fik verdens opmærksomhed. Det var for det første dronning Margrethes tiltræden som Danmarks dronning, og dernæst var det den svenske konges fødselsdag. Disse to begivenheder fik næsten hele verdens opmærksomhed. Og jeg stillede spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor? Til trods for alle kritiske bemærkninger af kongehuse og de traditioner, som er knyttet dertil, så må man erkende, at der er noget dybt i menneskets hjerte, som gør, at man gerne vil se personer. At man gerne vil se personer. Der er noget i menneskets hjerte, som bliver tiltrukket af sådanne begivenheder. Og det var måske en af årsagerne til, at Kristus valgte at blive menneske. Han kendte menneskets natur. Og det vigtigste for os er at få Kristus i fokus. Det vigtigste for os er at vende vort blik mod Jesus Kristus ved slutningen af 1972. Menneskene i dag ønsker ikke ting. De ønsker ikke systemer. Men de ønsker en person, som kan give dem det største, det vigtigste af alt. En, som kan give dem mere, end denne verden kan give dem. En, som kan give dem frelse. En, som kan give evig eksistens. Og når alt kommer til alt, er det sikkert sådan, at mennesket dybest set ønsker frelsen i Jesus Kristus. I alle tilfælde, så er det mig, der tyder på, at Det er, hvad verden længes efter, uden at man måske vil erkende det. Og derfor vil jeg så gerne, at Jesus Kristus skulle komme i fokus i dag i din og min tro. Og jeg vil gerne læse Matthæus 14, vers 24-31. Matthæus 14, vers 24-31. Og båden var allerede mange stadier fra land, og kæmpede hårdt med bølgerne, til vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, vandrende hen over søen. Da disciplene så ham komme vandrende på søen, blev de forfærdet og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Men det samme talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Peter svarede ham og sagde, Herre, hvis det er dig, så byd mig komme ud til dig på bølgerne. Da sagde han, kom. Og Peter trådte ned fra båden og vandrede hen over bølgerne og kom til Jesus. Men da han så, hvor det stormede, blev han bange. Og det han begyndte at synke, råbte han og sagde, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus sin hånd ud, greb fat i ham og siger til ham, du lige troende, hvorfor tvivler du? Du lidet troende, hvorfor tvivler du? Denne skønne beretning om Jesu møde med Peter og de øvrige disciple på søen er velkendt for de fleste. Vi kender alle enkeltheder, med undtagelse af et punkt, som vi igen og igen stilles overfor i de bibelske beretninger. Den ubekendte faktor i dette tilfælde var Jesu vandring på søen, og de få skridt Peter tog på søen for at møde Jesus Kristus. Her er det store punkt, som stiller nutidsmennesket over for et ultimatum. Enten antager man denne beretning som et under, eller også prøver man at bortforklare den. Der som man siger, at en sten, der kastes i vandet, synker til bunds, er det videnskab. Men der som man siger, at den flyder på vandet, er det teologi. Således lyder en af vor tids mest populære definitioner på forskellen mellem videnskab og teologi. Realisme og fanatisme. Den kyniske viden, eller den kyniske videnskab, søger at stille mennesket over for realiteter, som er i overensstemmelse med naturlovene. Men teologien må altid stille mennesket over for uforklarlige begivenheder, som er i strid med de love, vi i almindelighed er underkastet. Bibelen er fyldt med et væld af eksempler på uforklarlige hændelser, som i lige så stor grad er i strid med naturlovene, som en sten, der flyder på vandet, ville være dem. Vi kunne tænke på Daniel i løvekuglen, hans tre venner i ildovnen, Jonas' mirakuløse redning, fra havets dyb, jødefolkets vandring gennem det røde hav, Jesu bespisning af de 5.000 i ørkenen, vandet, der blev til vin ved bryllupsfesten i Kanaan, Lazarus, der stod op af graven, osv. Bibelen er fyldt med en mængde beretninger, som alle har det ubekendte X. Den uforklarlige faktor, som rummer spørgsmålene, hvordan eller hvorledes skete til. Jesus Kristus var fra sin allerførste begyndelse til det sidste øjeblik i denne verden den uforklarlige skikkelse, som hele tiden stillede menneskerne ansigt til ansigt med de største undere. Vi kan ikke acceptere definitionen på forskellen mellem videnskab og teologi ved at sige, stenen synker eller flyder i vandet. Stenen synker til bunds, også efter teologiens læresætninger. Enten vi er kristne eller ikke kristne, er vi underlagt de samme love. Vi har ikke fået noget løfte om, at vi skal hæve os over naturlovene. Men vi ved, at der gennem alle tider har været undtagelser på grund af, at den højere kraft satte den anden kraft ud af virksomhed. Det behøver ikke at være en undtagelse fra reglen, men det kan være en anden lovs anvendelse, som vi ikke kender om. Det er let forståeligt, at en sten, der kastes i vandet, synker til bunds. Men kan vi forstå, at et skib, der vejer 300.000 tons, ikke synker til bunds? Vel vil du sige, det er loven om, at et legeme, der nedsænkes i vand, taber lige så meget af sin vægt, som den fortrængte vandmængde vejer. Og det er uden tvivl rigtigt, for det er bevist. Men alligevel er det svært at forstå. På grund af tyngdekraften er det meget vanskeligt for os at hæve os over jordens overflade. Men det moderne jetfly med 300 passagerer og med 20 tons olie hæver sig elegant op i 10.000 meters højde i løbet af et øjeblik. Flyet er underlagt den samme tyngdelov, men den har en motorkraft, som gør det muligt at begrænse tyngdelovens indflydelse. Vi skal ikke bortforklare de bibelske beretninger, fordi vi ikke forstår dem. Det ubekendte X er Guds gerning, Guds under. Gik Jesus virkelig på vandet, spørger mennesket i dag. Gik han virkelig på vandet? Eller var det en primitiv forståelse af, hvad der hente hende nat? Beretningen bærer ikke noget vidnesbyrd om, at man misforstod situationen. Peter var ved at miste livet på grund af det dybe vand, og han måtte råbe, Herre, frels mig. Peter var underlagt den lov, som altid havde hersket på søen. Han var underlagt den lov i samme øjeblik, som han tvivlede på en højere kraft kunne hjælpe ham. Vi skal ikke forsøge at forklare eller bortforklare Jesu vandring på syn. Hans indgang gennem lukkede døre, bespisningen af 5.000 i ørkenen. Vi skal heller ikke lukke øjnene for fakta eller sidestille tro med viden, men vi skal erkende, at der er en højere magt, som kan sætte de love, vi kender, ud af kraft, og sætter andre love, vi ikke kender, i funktion. Men spørgsmålet, som kommer til dig og mig på denne formiddagstime, er, om vi tror på denne højere kraft. Tror vi på Jesus Kristus i dag? For Kristus er det lige så let at gøre det, vi forstår, som at gøre det, vi ikke forstår. Men han vælger ofte at gøre det sidste, fordi det er nødvendigt for os at tro på ham, der som vi skal frelses. Hvorfor skete de mange ting, som Bibelen beretter om fra først til sidst, helt på tværs af menneskenes tænkning og erfaring? Et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille, og det er på dette område, at vores evige skæbne afgøres, for det er et spørgsmål om tro eller tvivl. Under tiden hører man, at de troende består af en bestemt kategori af mennesker, som med vilje lukker øjnene for kendsgerningerne. Det er mennesker, som ikke vil se problemet, siger man. Det er mennesker, som vil forklare det uforståelige med ord tro. Skal man derfor være en kristen, stilles man over for et valg imellem at være en faldig og gudtroende. Fanatisk eller skeptisk. Jeg kan ikke bygge min fremtid på en samling beretninger, som er uden for logisk tankegang, sagde en af verdens store mænd for en tid siden. Han kunne ikke bygge sin fremtid på en samling beretninger, som er uden logisk tankegang. Hvorfor ikke? Fordi han manglede tro. Vi skal ikke undskylde, at kristendommen er bygget på uforklarlige beretninger. Men vi skal lære at antage, at der er ting, som ikke kan forklares, og dog alligevel er lige så virkelige, lige så bogstavelige, som de ting, vi kender. Tro og viden er to forskellige faktorer, som ikke kan sidestilles. Det vil ikke sige, at man er tvunget til at tro det, man ikke kan bevise. Men det vil sige, at det, man ved, behøver man ikke at antage i kraft af tro, for det ved man. Vi tror, at det skævetårn i Pisa eksisterer, selvom vi måske aldrig har set det. Vi ved, at det afviger 4,3 meter fra den lodrette akse, selvom de fleste af os aldrig har set det, aldrig har målt det. Vi behøver ikke at udøve tro for at antage denne kendsgerning, fordi vi har tilgængelige oplysninger at bygge vores viden på. Tro og viden er ikke det samme. De bibelske beretninger er ofte blevet underkastet en grundig vurdering, og de fleste mennesker forkaster dem som upålidelige oplysninger, fordi de ikke kan finde den ubekendte faktum. Det blev under tiden sagt, at Kristus valgte sine medarbejdere og efterfølgere blandt de enfoldige, som var villige til at tro på fanatiske idéer, mere villige til at tro på fanatisme end på kendsgerninger. Da som vi studerer det Nye Testamente, så kommer vi til den overraskende kendsgerning. Vi kommer til den kendsgerning, at de mænd, som Jesus valgte til sine nærmeste medarbejdere, var mennesker, der stort set lignede alle andre mennesker. Ja, det var mennesker, som var tvivlende under næsten alle forhold. De var sendrægtige til at modtage Jesu lære. De var sendrægtige til at tro. De var meget tilbageholdende, når det galt om at tro. For eksempel, da Jesus ville bespise den store forsamling ude i ørkenen, så sagde han til dem, giv dem noget at spise. Og de så på ham med tvivl. De havde nemlig ingen tro på, at det var muligt at bespise så mange mennesker. Ja, en af dem sagde, vi har bare 5 brød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Det ville jo koste en formue, at vi skal bespise så mange. Hvorfor talte de på den måde? Fordi de havde ikke nogen anden løsning på problemet end de sædvanlige muligheder, penge og brød. Da Jesus kom til dem på søen hin nat, troede de, at det var et spøgelse. De troede ikke, at der eksisterede nogen mulighed for at gå på vandet for et almindeligt menneske. De var skeptiske. De prøvede at bortforklare den store kendsgerning, som de var øjenvidne til, ved at sige, at det er et spøgelse. De var kritiske og tilbageholdende over for det, som lå uden for deres erfaring. Det bliver ofte fremhævet, at apostlene var så optaget af forventningen om Jesu opstandelse, at det blev antaget forgivet, at Jesus var opstået længe før han opstod. Men vi har ikke noget bevis for det. Da kvinderne kom tilbage og fortalte om den tomme grav, blev deres vidnesbyrd ikke taget for gode varer. De blev mødt med vantro, og apostlene kunne ikke antage det overraskende budskab. Peter og Johannes måtte ud til graven, før de kunne tro det. Ja, Peter måtte helt ind i graven, før han kunne tro. Den anden, nemlig Thomas, var tilbageholdende. Han kunne ikke tro. Han havde absolut ingen tro. Og derfor sagde Jesus til Thomas, kom nu og føl. Kom nu og se, Thomas. Og da Thomas så beviserne, så udbrød han, min Herre og min Gud. Men salige er de, som ikke ser og dog tror. Da Peter blev fulgt ud af fængslet og gik igennem den ene port efter den anden, forbi den ene vagtpost efter den anden, troede han, at det var en drøm. Da han senere bankede på sine venners dør, troede de, det var hans engel. De troede ikke, at det var Peter. De var skeptiske. De var tilbageholdende. De var tvivlende. Og der var stort set ingen forskel på apostlene og nytidsmennesket, hvad dette punkt angår.
De kendte forskel på virkelighed og fantasi. Kristendommen blev ikke bygget på en gruppe mennesker, eller af en gruppe mennesker, som vidste for lidt og troede for meget. Peter stadfæstede denne sandhed med at sige, hvad vi har her i 2. Peters brev, det første kapitel og det 16. vers. 2. Peters brev, det første kapitel og det 16. vers. Til da vi kundgjorde jer vor Herres Jesu Kristi kraft og hans komme, var det ikke kløgtigt opdigtede fabler, vi fulgte. Men vi havde selv været øjenvidner til hans guddommelighed, hans guddoms herlighed. Det var ikke opdigtede fabler, vi fulgte. Det var ikke fantasi, vi forkyndte. Men det var, hvad vi selv havde set og erfaret. Du lide troende, hvorfor tvivler du? Hvor står du og jeg i spørgsmålet om tro eller tvivl? Der sker ingen mirakler i dag, siger man. De fantastiske beretninger, som Bibelen omtaler, hører fortiden til. Men vi ser ikke noget i dag. Det er en udfordring til nutidens kirke. Det er en udfordring til nutidens kristendom. Og jeg har lyst til at læse, hvad en kendt overlæge skrev i Berlingske Tiderne for få uger siden. Han skrev følgende. Der kan I se, kristendom er uvirkelig, er morfin for sjælen, er kun for gudtroende, som ikke tænker, for der sker jo ikke mirakler i dag. Kirkegårdene fyldes, sygdommene hærger, vold, krige, uretfærdighed hersker, og meget, meget mere. Men, fortsatte han, sker der ikke mirakler i dag? Et lille frø lægges i jorden, det vokser, bliver til korn, blomst, træ og bærer megen frugt. Er det ikke et mirakel? To små kim, celler, hvor det ene lige kan ses med det blotte øje, smelter sammen og bliver til et menneske med lemmer, sanser, forstand og meget mere. Er det ikke et under? Når et sår heles, når kirurgen skærer, fjerner organer, syr sammen, og sårene læges og vokser sammen, men kun svarende til læsionen, og ikke ud over alle grænser, men standser i væksten og fremkalder et solidt ar, er det ikke et mirakel. Mange andre ting kan nævnes, som ikke kan forklares og aldrig vil kunne forklares videnskabeligt. Gik alle konger frem på red i deres magt og vælde, de mægtet ej det mindste blad at sætte på nælden. Det er muligt, at vor tid ikke behøver mirakler af samme beskaffenhed, som tidligere slægter behøver det. Vi har fået teleskoper og apparater, som afslører livets underrum på en måde, som tidligere generationer ikke kunne se dem. Men vi behøver stadig at udøve tro. Han kom til dem i den fjerde nattevagt og udfordrede deres tro. Hvis det er dig, Herre, der sig, at jeg skal komme ud til dig på bølgerne. Jeg tænker så ofte på Peter, da han stillede dette spørgsmål. Hvis det er dig, Herre, der sig, at jeg skal komme ud til dig på bølgerne. Turde du at stille dette spørgsmål hin nat,
som Peter stillede.
Hvis det er dig, der siger, jeg skal komme ud til dig på bølgerne. Peter var villig til at løbe den største risiko for at stadfeste, hvad sand tro er. Hvad troen på Jesus Kristus formår. Er du villig til at stadfeste den samme sandhed for den nuværende generation? Vi er kommet til den fjerde nattevagt i denne verdens historie. Og det er i dag mere påkrævet end nogensinde før at udvise tro og tillid til Jesus Kristus. Når nutidsmennesket har svært ved at tro på de bibelske grundsætninger, er det måske fordi troen ikke skinner så klart gennem dit og mit liv, som det burde, som den burde og skulle gøre om. Når vi betragter Guds mænd og kvinder gennem tiderne, finder vi, at det næsten altid, de var altid i søgelyset på grund af deres tro. Tænk på Elias på Karmels bjerg. Tænk på Noah, den uanfægtede skibsbygger. Hans største kunstværk var ikke skibet, selvom det var stort. Men det var det faktum, at han havde tro nok til at fortsætte sin gerning, selvom alle andre tvivlede. Tror vi i dag, eller tvivler vi? Hele vores eksistens hviler på troen. Vi kan ikke forklare vores tilblivelse uden troen på en skaber. Og vi kan ikke tænke på fremtiden, uden at vi må forbinde den med troen på Guds løfter. Kristi genkomst, de frelstes bortrykkelse til Guds rige, det nye Jerusalems nedsænkning til jorden, er alt sammen noget, vi må tro. Vi må antage det tro. Han kom til dem i den fjerde nattevagt og prøvede deres tro. Han kommer til os i historiens fjerde nattevagt og anmoder os om at udvise tro. Er vores tro stærk nok til at møde dagens situation? Verdens største behov er at se en levende tro, der kommer til syne i gerninger. Der sker altid noget, hvor den stærke tro er i funktion. Daniel blev statsminister i en af datidens største nationer, fordi han ved tro og bøn var i stand til at åbenbare nationens historie lige til verdens ende. Men den samme Daniel blev også kastet i løvekuglen, som en følge af tro. Troen skabte de store kontraster i Daniels erfaring. Troen skaber kontraster. Den skaber både modgang og medgang. Den åbner vejen til at gøre de største under, men også til at møde den største modgang. Er troen stærk i dit hjerte, eller er du ved at synke på grund af vantro og tvivl? Det er historiens fjerde nattevagt, og det har aldrig været så let at tabe troen som i dag. Mon jeg finder troen, når jeg kommer igen, sagde Kristus. Jeg tror ikke, at Kristus her tænkte på troen i almindelighed. Der er mange mennesker, der tror på Guds eksistens. Der tror på, at Jesus Kristus har levet, men alligevel går de fortabt, fordi de ikke havde den frelsende tro. Jeg vil så gerne, du skal tage din Bibel og slå op til Hebræerbrevets 11. kapitel, vers 24-26, hvor vi har en beretning, som kommer i fokus i vor tid. Hebræerbrevet 11, 24-26. I tro nægtede Moses, da han var blevet stor, at lade sig kalde søn af faraos datter. Han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk, frem for at nyde synden en stakke stund. Han regnede det for større rigdom end Egyptens skatte at dele Kristi skændsel, til han så frem til lønnen. Moses havde mulighed for at blive konge i Egypten. Han var prins og havde menneskeligt set de største muligheder foran sig. Men han havde noget i sit hjerte, som var så værdifuldt for ham, at han valgte at give afkald på Egyptens skatte. Han valgte at give afkald på alle de muligheder, han havde foran sig som Egyptens konge. Han valgte at tro frem for at blive konge i Egypten. Som en kontrast til Moses levede en anden prins i Egypten. Hans navn var Tutankhamun. Denne Tutankhamun troede på en skaber og var i en vis periode inde i den sande tilbedelse. Men den egyptiske afgudsdyrkelse tillod ikke, at han havde troen på den sande Gud og tilbad den sande Gud. Og derfor kom der en dag ifølge historien et budskab til ham fra Egyptens præster, at hvis han ville tilbede deres Gud, så ville de gøre ham til den rigeste konge i Egypten. Og denne Tutankhamun faldt for denne fristelse. Han faldt for afgudsdyrkelsen. Han blev en stor mand i Egypten. Og den dag i dag har man udgravet en del af den rigdom, som fandtes i hans grav. Og når jeg nævner denne beretning, så har det en ganske speciel årsag, fordi jeg i London forleden prøvede på at komme ind i det britiske museum og se en del af den rigdom, som omgav Tutankhamun. Men jeg fandt ud af, at køen var så stor, at jeg måtte stå i 6 timer for at komme ind og se en del af disse skatte. Og det opgav jeg. Men det overraskende var, at denne guide oplyste over for den lange, lange række af mennesker, der ventede på at komme ind. Og således har man stået siden 1. april 1972. Fra dag til dag har man ventet 6 timer eller mere for at komme ind i det britiske museum og se de skatte, som der blev fundet fra denne Tutankhamuns grav i Egypten. Og mine tanker gik til disse vers, som jeg netop har læst. Vi kunne muligvis have stået i kø i dag for at få lov til at se de skatte, der omgav Moses, hvis Moses havde valgt at blive prins eller blive konge i Egypten. Men Moses gav afkald, står det, på Egyptens skatte. Det er næsten som det fremgår af disse ord, at han vidste, at han ville miste megen rigdom. Men han valgte alligevel det bedste, for hans grav findes ikke på jorden i dag. Hans grav findes ikke. Der er ingen pyramide, der er bygget over Moses grav. Den findes ikke. Han har allerede modtaget det største. Han har modtaget et evigt liv. Hvilken kontrast. Han gav afkald på Egyptens skatte, fordi hans stærke tro inspirerede ham til at kæmpe for noget, der var større end Egypten. Du lide troende, hvorfor tvivler du? Vi må tro på Jesus Kristus. Og der som vores tro på ham virkelig er stærk nok, skal vi gøre de største gerninger også i dag. Det er et spørgsmål om tro i dette mit hjerte. Det er et spørgsmål om, hvor stærk din og min tro er. Jeg glemmer aldrig, da jeg havde en af mine første offentlige virksomheder i en by i Jylland. Og vi havde lejet en sal, og vi havde tro og tillid til Guds løfter, stillet 72 stole op, eller 70 var det vist, for at være helt korrekt. Og da klokken var 7:55, var salen tom. Der var ikke et menneske i salen. Og der kom en fra salen ovenover og skulle låne stole, for der var et andet program, som krævede mange stole. Men jeg svarede, jeg har ikke en eneste stol og kan undvære. Og han så spørgende på mig. Men da klokken var 7:55, var de 70 stole besat, og der var 2, som stod op nede for neden i salen. Gud hører bønder om, og den, som tror på ham, bliver aldrig skuffet. Jeg behøvede den erfaring i begyndelsen af min karriere som prædikant. Jeg behøvede at få en stærkere tro på Jesus Kristus. Behøver du at få din tro forstærket i dag? Behøver du det? Hvis du gør det, der skal du bede om at få mere tro. Og der skal du være villig til at gøre de gerninger, som troen kræver. Han kom til dem i den fjerde nattevagt. Han kommer også til dig i den fjerde nattevagt, måske, i dit liv. Du lide troende, hvorfor tvivler du? Må du og jeg aldrig udvise tvivl, men må vi gå fremad i tro og tillid til ham, som aldrig svigter. Troen på Jesus Kristus vil blive belønnet. Det betyder intet, om du må give afkald på alt i denne verden, som man følger denne tro, for du vinder alligevel alt til sidst. Amen. Vor kære frelser, vi kommer frem for dig på denne skønne dag, og takker dig, fordi vi måtte mødes her i denne kirke i dag. Vi takker dig, kære Jesus, fordi du har været midt i blandt os med din gode hellige ånd. Og vi beder om, at du vil hjælpe os, at vi må udøve en stærkere tro i dagene, der kommer. Vi beder om, at du vil tilgive os al vores tvivl. Hjælp os at gå fremad i tro og tillid til dig og dine løfter. Og vi takker dig, kære frelser, fordi du snart kommer igen for at hente dem, som tror på dig. Og vi ønsker at overgive os selv til dig i dag. og bede om, at du vil forøge vores tro, og du vil give os mere tro. Velsign du den enkelte af os, unge som ældre. Du kender os, du kender vores problemer, du kender alle ting. Men hjælp os i de kommende dage at erfare, at der som vi i tro er helt og fuldt overgivet til dig, skal vi gøre de største gerninger og gå igennem de største prøvelser. Tak for løftet om et evigt liv. Hjælp os til at leve i dette løfte fra dag til dag. Velsign os alle og bevar os i troen, til vi ses igen. Vi beder i Jesu navn. Amen. Thank you.